Da regeringen onsdag præsenterede sit bud på en ny CO2-skat, lød der et lettelsens suk i Aalborg, der sikkert kan høres hele vejen til Christiansborg. For i udspillet var der indlagt en klækkelig rabat til cementvirksomheden Aalborg Portland. Og flere andre af landets største klimasyndere ser også ud til at slippe væsentligt billigere end resten af landets virksomheder, når CO2-skatten skal betales. Er det fair? Ja, det er dagens store spørgsmål. Velkommen til Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på programmet. Inden vi kaster os over dagens program, så lad os lige få præsenteret dagens panel. Den første gæst, det er dig, Søren Linding. Du er virksomhedsredaktør her på Finans, og også en meget, meget efterhånden fast stemme i programmet. Velkommen til dig.
Tak.
Min næste gæst, det er dig, Louise Aarhusen. Du er tidligere konsulent for blandt andet McKinsey og Boston Consulting Group, og i dag der driver du så rådgivningsvirksomheden Leading Humans. Og så er du også klummeskribent her på Finans, og læserne kender sikkert også godt både dit navn og dit ansigt. Og endnu en, som læserne nok også godt kender, det er dig, Anders Heide Mortensen. Du har en fortid som pressechef i flere forskellige ministerier, og i dag er du så erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og også fast klummeskribent hos os her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi starter denne udgave af Bundlinjen hos en af de største klimasyndere i dansk erhvervsliv, nemlig cementgiganten Aalborg Portland. For her der kunne man, som jeg også nævnte tidligere, åndet lettet op, da regeringen onsdag præsenterede sit forslag til en ny CO2-skat. Og mens store dele af dansk erhvervsliv ifølge oplægget skal hoste op med flere skattekroner, når de udleder CO2, ja, så er der udspillet taget højde for, at nogle af Danmarks allerstørste klimasyndere kan se frem til en klækkelig skatterabat. Kort fortalt, så skal virksomheder over en bred kamp betale 750 kroner for at udlede et ton CO2. De cirka 360 virksomheder og energiproducenter, som er omfattet af EU's særlige kvoteregler, de slipper med en halv pris, mens Danmarks suverænt største CO2-udlever slipper med 100 kroner. Det er sådan lidt forenklet, hvad det her udspil handler om. Der er jeg ved godt, der er mange detaljer i det, men det styrer vi udenom. Rabatten, som omfatter virksomheder som Aalborg Portland, men også Rockwool og NLMK Danstil i Frederiksværk, det forklares med, at man simpelthen frygter for, at en høj afgift vil få virksomheder til at forlade Danmark. Skal vi ikke lige høre panelet her? Synes I, at det er fair, at erhvervslivets største CO2-synder får en klækkelig afgiftsrabat i et udspil, som regeringen selv kalder en grøn skattereform? Louise?
Ja, det synes jeg.
Kan du ikke lige begrunde
det? Fair. Og skal vi ikke lige høre, hvad de andre siger?
Men så, Anders, så lader vi den være som en cliffhanger, ja. Og så får Anders lov.
Det bliver et rungende ja og nej.
Et ja og nej?
Ja.
Vil du uddybe?
Nej, det er en kort runde, det sagde du lige.
Nå, okay. Og så Søren?
Ja, men den er for stor.
Den er for stor? Okay. Jamen, så får I lov til at udbygge jeres pointer lidt senere, men lad os lige dvæle lidt for Aalborg Portland, fordi ifølge tal for Energistyrelsen, så udledte Aalborg Portland i 2018 2,2 millioner tons CO2, hvilket er næsten 14 gange mere end Danmarks næststørste CO2-udlever. Det er det, der hedder Nordic Sugar, der driver to sukkerfabrikker på Lolland og Falster. Og for lige at sætte det sådan i form for et perspektiv, så udleder vi som samfund herhjemme ca. 46 millioner tons CO2 om året lige nu. Det skal ned på 23 millioner tons i 2030, har et bredt politisk flertal besluttet tidligere. Så sådan lidt forenklet, hvis Aalborg Portland lukkede i morgen, så ville lidt under 10% af hele Danmarks klimamål, altså groft sagt, være nået. Og hvis CO2-afgiften var ens for alle virksomheder, så ville Aalborg Portland årligt skulle betale næsten 1,7 milliarder kroner i CO2-afgift ifølge det her udspil. Men med regeringens rabat, der slipper cementproducenten med en årlig afgiftsregning på 220 millioner kroner. Og Simon Kollerup, erhvervsminister, han sagde i går onsdag, vi skal i fællesskab med dansk erhvervsliv finde de grønne løsninger, og så er det vigtigt, at den grønne omstilling sker på en måde, hvor vi ikke skubber forurening og arbejdspladser ud af landet, sagde Simon Kollerup altså. Nu skal man passe på med at motivforske og komme med løse påstande og alt muligt, men lad os lige prøve at høre, hvorfor er man så forhippet fra regeringens side på at redde Aalborg Portland? Og holde på Aalborg Portland i hvert fald. Det er jo et selskab med lige under 350 medarbejdere. Anders?
Ja, der er jo et bud.
Ja, lad mig høre.
Fordi den virksomhed, den ligger i Mette Frederiksens valgkreds. Så hvis hun slagter Aalborg Portland, så slagter hun arbejdspladserne i den kreds, hun gerne vil genvælges i. Hun bliver nok genvalgt, men de bliver ikke glade op i Aalborg, hvis hun lukker butikken.
Tror I, Søren og Louise, at det er forklaringen på, at Aalborg Portland slipper? Altså jeg vil bare lige sige, for 10 år siden, der startede jeg med at være erhvervsjournalist som helt grøn praktikant. Der sad jeg også og skrev om Aalborg Portland, hver gang der var noget om afgifter på energi og klima osv. Det er altid den virksomhed, man ringer til, når der kommer en anden form for klimabeskatning af erhvervslivet, og de brokker sig altid derop. Tror I på Andersens forklaring, er det simpelthen fordi, at det er Mette Frederiksens socialdemokratiske højborg, som Aalborg Portland ligger i, Louise?
Det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror ikke, det er derfor. Jeg er ikke i tvivl om, at Aalborg Portland er dygtige lobbyister, og deres administrerende direktør begår sig godt, kan man sige, der hvor han skal begå sig godt for at få sine holdninger hørt. Og det sikkert også har en betydning. Men jeg tror rent faktisk, at her taler vi om ekspertvurderinger af, hvad vil det betyde, at de facto lukke Aalborg Portland. Det er jo ikke sådan, at behovet for cement dermed forsvinder. Så det er derfor, det hele skal jo se sin sammenhæng, og derfor synes jeg, Simon Kollerup, han opsummerer det meget godt, at vi eksporterer jo sådan set bare problemet, og måske forstørrer vi også klimaproblemet. Det er godt, at vi kan få nogen, der kan udvinde cement på en mere klimavenlig måde, fordi det er dyrt for Aalborg Portland, der er meget fugt altså de skal bruge relativt mere energi for at udlede cement, men så skal det jo så transportere sig til, at vi mister arbejdspladser, og på den måde hænger tingene jo sammen. Derfor så skal man jo finde den bedste løsning i den virkelighed, vi er i, og der tror jeg på, at den bedste løsning er at arbejde tæt sammen med Aalborg Portland på at finde de fremtidige løsninger, som ikke kun kommer Aalborg Portland til gavn, men som vi også kan eksportere, som altså sætte pres på sammen med Aalborg Portland og give penge til at investere i, hvordan kan vi udvikle biogas og CO2-fangst osv. Frem og udvikle en anden type cement, som har mindre CO2, kan man sige, udledning som en konsekvens. Så det der med at arbejde sammen med virksomheden og lægge meget pres på det, investere i det, se dem som en samarbejdspartner på at udvikle fremtidige løsninger. Det tror jeg meget mere på af den måde, og det tror jeg faktisk er bevæggrunden for, at man gør, som man gør.
Søren, hvad tror du? Hvorfor er Aalborg Portland så vigtig? At man på en eller anden måde, det er jo ikke kun Aalborg Portland, det er jo vigtigt lige at få med i den her sammenhæng, men det er dem, som står som symbol på den her rabat, ikke?
Jeg tror, der er to ting. Den ene ting, det er hele det her narrativ, man har, som regeringen har fået stillet op omkring den grønne omstilling, og det er jo, at det ikke må koste velstand, velfærd, og herunder ikke arbejdspladser. Det vil så sige, at man vil strække sig langt. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er ligesom i forlængelse af Louises pointe, det er jo, altså CO2-aftryk er ikke nødvendigvis bare noget, man bare kan flytte rundt. Altså, det bliver der, ikke? Det er et globalt problem, det her, og lige nu, der har man så en måde at opgøre et lands CO2-aftryk på, som er nogle forskellige geografiske begrænsninger, hvorimod hvis man udvidede den definition en lille smule, altså man tog shipping med, eller man tog nogle af de importerede varer med i det regnskab, så ville det sådan set være lige meget. Så giver det sådan set ikke mening, fordi så vil vi bare have det CO2-aftryk alligevel, så derfor kan vi sådan set egentlig lige så godt gøre noget ved det, når det er der, ikke? Og så bare lige for at sige, altså de får en rabat, men når det er kvotebelagt, bliver vi bare lige nødt til at sige, at kvoterne skal jo købes. Så det er ikke for at sige, at Aalborg Portland slipper med 100 kroner, mens alle andre, de slipper med 750. De skal ud og købe de kvoter. Og det, der er selvfølgelig usikkert omkring det med kvoterne, det er, at du ved ikke helt præcis ud i fremtiden, hvad de kvoter, de koster, og du ved heller ikke, hvor mange gratis kvoter, du får. Så derfor er det lidt svært. Men til en teknisk briefing i Skatteministeriet i går, bare for at lytterne har en lille idé, så det man regner med, det er, at per udledt ton, så hvis vi siger, at den danske afgift er 100, så regner man med, at selve afgiftstrykket fra kvoterne er 150. Så det er 250. Så det er der, hvor vi ligesom skal tænke oven i vores hoveder. Hvad er det for en rabat, Aalborg Portland får? Så er det for 750 for dem, der ikke er kvotebelagt, og så er det 250 ned til Aalborg Portland. Så det er det anderledes for de andre. Men det kan faktisk sige, det er en meget stor rabat, de har fået. Og det, der er min anke på det her, det er det for meget i forhold til at give dem den stimuli, eller det incitament, til for pokker få gjort noget ved den udledning deroppe, ikke? Og der tror jeg, rabatten er for stor.
Og lad os lige sige, Søren, du tog jo til teknisk briefing i Skatteministeriet i går. Du tog ind for holdet simpelthen og var derovre og nørdte selv.
Det er mega nørdet, det her, ikke? Og selv afdelingschef i Skatteministeriet og afdelingschef i Klimaministeriet, ikke, står jo faktisk også der og roder lidt i deres hjerner for at finde ud af, hvad er det egentlig for et udspil, de er kommet med? Fordi jeg ved ikke, om det er gået stærkt, eller så er det bare fordi, det her det er mega kompliceret.
Anders, du markerer lige.
Ja, fordi Aalborg Portland, de har en årlig CO2-udledning på 2,2. Milliarder ton.
Millioner
ton, ja. Og hele den besparelse, der vil opnås, hvis den her plan bliver indført, den er på 3,7 milliarder ton. Det vil sige, at Aalborg Portland står for altså tæt på halvdelen, ikke? Af hele den besparelse, hvis man trækker den ud af ligningen. Og det synes jeg jo er et absurd tal. Altså, at vi har en virksomhed i Danmark, der står for en CO2-udledning, der er så massiv.
Men Anders, du kan jo ikke trække dem ud af ligningen. Du kan bare eksportere den.
Og det var faktisk lige det, jeg vil sige, ikke også? Fordi det er her, problemet ligger. Og nu kommer der så en lignelse, der er sådan lidt kristen Jesus-agtig, ikke også? For det handler om min gamle Skoda Octavia, som er en bil uden partikelfilter. Og nu fra 1. april, der har man faktisk fået lov til at forbyde sådan nogle biler at køre ind i København og Aarhus. Det er en fremragende idé. I det øjeblik, det forbud kommer, så sælger jeg den til Polen. Fordi der er villige aftager. I Polen har man nemlig ikke nogen krav om partikelfilter, så kører bilerne videre der. Så er historien, at i Polen er man begyndt at indføre partikelkrav, så sender man dem videre til Afrika. Så kører de samme forurenende biler videre et andet sted på kloden. Det er jo det, der er problemet her i sin kerne. Hvor skal vi stoppe den? Hvordan kan vi stoppe den her eksport- eller lækageproblem, som bliver kaldt? Ikke? Hvordan gør vi det?
Anders, jeg vil bare gerne høre, fordi nu så jeg i den dækning, der var i går, da det her udspil kom, der var der jo netop flere, der var inde på det her med, at Aalborg Portland, det er en virksomhed, som er forbundet dybt med selvfølgelig med Aalborg, som er en socialdemokratisk højborg. Det er deroppe, Mette Frederiksen er valgt, og det er også bare en by, der har været under socialdemokratisk styre i mange, mange år. Jeg kunne så også se i dag, der var der rigtig, rigtig mange, eller flere i hvert fald, socialdemokratiske folketingspolitikere, der var ude på Twitter og lignende steder, og sige, at det var simpelthen for plat at kæde det her sammen med Aalborg Portland og statsministerens valgkreds. Er det, eller er der også en politisk kalkulering i det her? Altså, fordi igen, det er en stor socialdemokratisk kommune. Jeg ved ikke, om det stadig forholder sig sådan, men tidligere der var 3F Aalborg, en af landets største afdelinger, måske også den største. Altså, tror du, man har tænkt over det her, da man sad og kiggede på det? Louise, du står med kære.
Jamen, det tror jeg simpelthen ikke på, men jeg ved jo heller ikke lige så meget om politik, som du gør, og Anders helt sikkert også gør. Jeg tror simpelthen, at jeg var også til en konference i går, ikke så teknisk, som Dan Søren deltog i, men en anden, som handlede om bæredygtighed, hvor vi havde Kren Østergaard, som er CEO i Coop, og vi havde en meget spændende brintudvikler, vi havde Conny Hedegaard, og så havde vi en stor private equity investeringsfond. De taler alle sammen om bæredygtighed. Det, der er meget, meget tydeligt lige nu, det er, at vi har nået det der berømte tipping point. Og tipping point, det er jo den måde, som hele den her udvikling sker på. Alle de bevægelser, vi ser hen mod bæredygtighed, er tipping point-bevægelser. Og hvordan ser en tipping point-bevægelse ud? Den ser sådan ud, at før vi når tipping point, så er der meget få idealistiske typer, der bevæger noget frem, og flertallet, hvis 95%, kigger på dem og tænker, sådan lidt naive, idealistiske hippie-typer, så når vi tipping point, og så vælter det ud med handling. Så vil alle være med, så de uncool-typer, det er så dem, der ikke er med. Og før man når tipping point, så er det dyrt, risikofyldt og dyrt, og efter tipping point, så er det risikofyldt ikke at være med, og dyrt ikke at være med ved festen. Og vi har nået tipping point, og det blev meget klart i går, at både dem, der skal investere, altså de store investeringsmidler, de virksomheder, der skal leve af at producere grøn energi, dem, der skal have forbrugere i den anden ende som Coop, de er mega optaget af det her. Og de er ikke længere der, hvor vi taler om tingene, de er der, hvor de er meget konkrete og handler på tingene. Og det er jo fantastisk at se, og jeg tror faktisk, at for at svare på dit spørgsmål, at det er det, som det handler om hos Aalborg Portland. Man er fra erhvervslivets side ekstremt indstillet på at lave løsninger, og man er indstillet på at arbejde sammen med regeringen og staten og offentlige virksomheder på at investere og lægge noget på bordet for at komme frem. Også fordi man jo kan se, at hvis ikke vi rykker frem i bussen, jamen så kommer det til at koste os rigtig meget. Det er ikke sådan, at Danmark er det eneste land, der foretager sig ting her. Det gør de virkelig også ud, og der bliver allokeret enorme summer til investering i det her i andre lande. Så det er, jeg tror, det er det, der er bevæggrunden, mere end det er politik.
Søren?
Jamen, jeg synes, det er så dejligt, at vi er nået dertil, hvor i de sidste 5-10 år, hold da op, der har været meget snak, ikke? Og selvfølgelig også den ene FN-rapport efter den anden. Altså, det, der skete i går, var jo faktisk første gang, at nu kommer der nogle tal på bordet. Hvad koster det? Hvordan får vi det her til at ske faktisk også i praksis? Så har Louise selvfølgelig fuldstændig ret i, at der er en bevægelse herover sådan noget. Men der sidder altså også nogle mennesker herude og skal være med til at finansiere det, ikke kun via nogle støttekroner og forskellige andre incitamentsordninger. Nu skal man prøve på at sige, at det skal bredes ud, og man skal prøve på at få de her økonomisk usynlige hænder, ikke, til at prøve på at få den her grønne omstilling til at ske der, hvor den er billigst. Det er jo den mekanisme, vi skal have i gang. Det er, vi skal ikke nødvendigvis tage de udledninger, som er de sværeste at få væk, og så bruge alle vores penge på dem. Lad os nu prøve på at få det bredt ud, og det er punkt et i det her. Ikke? Punkt to, det er så, vi skal jo nå den her, nu har den klimaloven er vedtaget, og det er et bredt flertal. Det vil så sige, der er rigtig mange, der går meget op i de her -70% i 2030, og det er altså en voldsom omgang. Ikke? Og derfor så en del af det, der kom frem i går, er også, for bare lige at snakke om de her 3,7 millioner ton CO2, som man regner med, der er det jo omkring halvdelen, lidt under halvdelen, er jo faktisk CO2-fangst, altså sådan helt skorstensagtigt, et eller andet filter og CO2 ud og ned i jorden med det. Og der må man bare sige, 2,2 millioner ton CO2 ud af en, og jeg tror det er to, to skorstene op på Portland. Det må være der, hvor der er de absolut største stordriftsfordel i Danmark at prøve på at lave det der carbon capture and storage, altså CO2-fangst. Og der må man bare sige, se nu for pokker at komme i gang, og det er derfor, det prissignal, der skal til, det er derfor, de ikke skal slippe så billigt, det er fordi, det skal være en rigtig god investering for dem, sammen med nogle støttemidler fra regeringspuljer, og se at få sat det op i en frygtelig fart, fordi der er så mange nemme gevinster hen der.
Anders, du må kære.
Ja, altså rummet er fyldt med idealister, og så må man jo næsten tage sit overtøj og gå. Altså, hvad gør jeg her? Jeg vil bare minde om, at definitionen på politik, den er ikke at gøre gode gerninger. Det er, hvem der betaler regningen. Altså, det er definitionen på politik. Den lærer man på statskundskab og alt muligt. Det er velfærdsfordeling. Og dem, der sådan talte politik i går, det var jo ikke venstrefløjen eller nogen andre. Det var erhvervslivet. Det var SMV Danmark. De små virksomheder, der sagde, hvorfor pokker skal en automekaniker betale en CO2-afgift på 750 kroner per ton, når Aalborg Portland kan slippe med 100, og så 250, som Søren siger, hvis vi regner det hele ud. Ikke også? Her er en uretfærdighed, som
Og den her med netop, hvem der ligesom står som taberne i det her udspil, eller hvem der ligesom skal betale, den kommer vi ind på netop også det her som SMV Danmark, den kommer vi lige til senere. Jeg vil bare lige, sådan, mens vi ligesom har fat i Aalborg Portland her, kan sådan lidt en provokerende tanke op i luften, og så kan det godt være nu, at jeg bliver persona non grata i Aalborg, når jeg siger det her, men har Danmark egentlig brug for Aalborg Portland? Kunne vi ikke godt sige, nu laver vi nogle regler, som gør, at den virksomhed ikke kan fungere i Danmark, så er der 350 arbejdspladser. Ja, de finder nok noget andet at lave, kan man håbe. Er det ikke det?
Der er ikke nogen som helst rationelt argument for, at de der 350 medarbejdere op i Aalborg Portland, at de ikke kan finde et eller andet at lave. Altså, det har intet med beskæftigelse at gøre i min optik. Og en eller anden grund til, hvorfor har vi Aalborg Portland op i Aalborg? Altså, da jeg var på orlov her sidste år, så tænkte jeg, jeg skal simpelthen se det sted. Jeg skal op og se Danmarks største klimasynder, og jeg skal have en rundtur derop, for jeg skal se, hvordan pokker ser sådan noget ud egentlig. Ikke? Der ligger bjerge af kul. Så altså, det skriger til himlen. Gør dog for fanden noget ved det her sted. Ikke? Der kan man lige se banden der. Undskyld. Men lige ved siden af, der ligger jo altså et åbent kalkbrud. Ikke? Altså, det jeg vil sige, hvis man er virksomhedsejer og tænker, er det et godt sted at ligge? Er der en god økonomi i at ligge det? Det ligger perfekt. Det ligger fuldt, det ligger ud til vandet. Det er derfor, jeg tænker bare, de italienske ejere, de kommer ikke lige til at flytte det der med det samme. Det gør de altså ikke.
Men så lad mig lige høre andre. Har der man brug for at være Portland, eller skulle man ikke bare sige, nu, altså, hvis du kan spare 2,2 millioner ton CO2 om året, så er vi da godt på vej til at komme
ud. Vi sparer jo ikke 2,2. Altså, det er et globalt problem. Vi kan desværre ikke bare sætte mure rundt om Danmark og sige, nu sørger vi for vores klima her i Danmark. Og så må Sverige tage sig af deres, og Tyskland af deres. Det klima, sådan fungerer det jo ikke. Altså, det er et globalt problem. Vi skal løse det med blik for, at tingene hænger sammen. Så det er jo ikke sådan, at hvis vi ligger Aalborg Portland ned, jamen, så er der pludselig ikke brug for cement, og dermed så er der ikke nogen CO2-udledning. Det er der, vi får bare cementen et andet sted fra, og det skal være tæt på, fordi den skal også køres herhen, og det er heller ikke billigt at køre cement afsted i sådan nogle store biler der. Så formentlig bliver klimaaftrykket en lille smule større, hvis vi lukker det ned. Og det har intet med arbejdspladser at gøre. Jeg synes, altså, og nu siger jeg lige for tredje gang, vi skal bruge det her, som umiddelbart ligner noget, som er meget forurenende og trist, som en mulighed for at gøre det til en forretningsmæssig, konkurrencemæssig, klimamæssig fordel. Ikke? Nu har vi lidt ligesom corona lagde pres på fremtidens arbejdsmarked, og Putins krig lægger pres på hvad hedder det, hele den grønne energiomstilling, jamen så er det her også en mulighed for at udvikle og blive en af verdens førende på for eksempel CO2-fangst eller lægge pres på biogasudviklingen. Så vi skal bruge det som en fordel eller en mulighed.
Jeg vil bare lige høre, fordi jeg startede det her, startede med at lige spørge sådan ganske hurtigt, om I synes, at den her model, som det her udspil ligger op til, det var fair, og så kom I med jeres hurtige svar. Men så lad os ligesom få det underbyggede svar nu. Altså igen, det her, det bliver kaldt en grøn skattereform, som regeringen selv betegner det. Altså misser man bare ikke fuldstændig, det er det der, sådan, jeg står i på det her, misser man ikke fuldstændig pointen, når den til gode ser de virksomheder, der skal kalde dem sorte virksomheder, og rammer helt almindelige virksomheder, der er måske grønnere langt hårdere. Altså jeg har svært ved op i mit hoved at få de to til at hænge sammen, at en rabat er størst til dem, der sviner mest, når man kalder det en grøn skattereform. Jeg forstår det ikke. Ja. Kan I forklare mig det, Søren?
Ja, det, hvis man skal prøve på at give det, altså det der med at give et prissignal, hvad koster det at svine? Det er super fint. Det har alle økonomer, de har snakket om, en ensartet CO2-afgift. Nu har man underlagt det her kvotesystem, og det gør tingene en lille smule noget mudret. Det, der også ligger i det, der er, hvis du skal have den her, kan du kalde det, afgiftslempelse, så er det, fordi du er i transition. Altså, du er i en omstillingsfase, og i den omstillingsfase skal der stilles nogle krav til, hvor meget du så skal reducere din udledning. Altså, rabatten kommer kun, hvis du laver en reduktion af en vis størrelse. Jeg prøver at spørge ind til det i går til de her embedsmænd, hvor står det henne, hvad de krav er, og der blev de en anelse lange i spyttet, kan vi sige det. Men det er ligesom der, hvor det giver mening i mit hoved, det er, at det er svært at få de her udledninger ned, og derfor så får de en rabat, mens det er, de finder ud af, hvordan de gør det. Og endemålet er jo, burde jo være det samme.
Så det er altså, sådan lidt meget forsimplet. Det er sådan lidt en gulerodsmetode.
Det er det. Ja, det er det. Det er det. Men Anders, det skal man huske på. Man skal huske at holde øje med guleroden, ikke?
Ja, Anders.
Altså, udfordringen her, det er, kører man ind på rationalet, eller kører man ikke ind på rationalet? Fordi, jeg vil sige helt jævnt og på bundedansk, hvorfor skal jeg stå og kildesortere i 19 forskellige bøtter for at reducere min CO2-udslip med 15 gram, hvis de oppe i Aalborg kan bare brænde, så det er skorstenen ryger, ikke? Altså, og som SMB Danmark har sagt, hvordan kan det være, at en automekaniker, han pludselig skal se en afgift på 750 kroner per ton CO2, mens de oppe i Aalborg, de får så meget rabat, så det hele, det står i flammer omkring dem. Det er der, at der er jo meget symboler i politik, og Aalborg Portland kan blive symbolet på, hvor langsomt det her, det kommer til at gå, det her projekt. For vi faktisk venter på, at en spansk cementkoncern, og det er en spansk koncern.
Italiensk, ikke?
Undskyld, italiensk.
Ja.
Altså, det er ikke en dansk virksomhed, hvor
Dannebrog er det hele. Italienske ejer, ja.
Ja, ikke også? Hvor meget skal Danmark vente på, at man i et italiensk cementkoncern finder ud af at lave CO2-reduktion? Hvor meget gider danske vælgere vente på det?
Altså jeg bliver nødt til at sige, hvis man tager det korte lys på og det snævre blik, så er svaret nok, at det vil være bedst at lukke Aalborg Portland. Ikke? Hvis man tager det lange lys på og det brede globale blik, så er svaret, at det er bedre at holde fast i Aalborg Portland og lave et progressivt samarbejde, klimasamarbejde, hvor man lægger meget pres på, og jeg tror egentlig ikke, der er så meget modstand. Jeg tror, der er en fælles interesse i at gøre en indsats.
Jeg vil gerne ind på det her, som du også var inde på før, Anders, det her med, hvem der ligesom står ligesom taberne, fordi SMV Danmark, det var dem, der tidligere hed Håndværksrådet, og de er brancheorganisation for tusindvis af landets små og mellemstore virksomheder. Jeg tror, det er en lige under 20.000 medlemsvirksomheder, de har. De omfavner store dele af underskoven i dansk erhvervsliv. Og de har jo været ude og kalde det her for Danmarks historiens største omfordelingsspil. Og når man så ligesom ser udspillet i går i det lys, jamen så virker det som om, at SMV-virksomhederne, som jo er langt hovedparten af dansk erhvervsliv, de står lidt som taberne i det her afgiftsspil. Fordi jamen, de skal jo bare betale fuld pris, så udleder de selvfølgelig ikke lige så meget. Er det korrekt, eller er det dem, der på banen får ligesom at prøve at se, om de også kan få sådan en rabat, eller er det de helt almindelige danske virksomheder, der står som taberne og bare skal betale ved kasse 1 her?
Ja, altså, nu ved jeg ikke lige, om det er Danmarks historiens største omfordeling, men hvis du kigger på tallene, så ser det altså ud som om, de får lov til at betale, i hvert fald her, på det korte sigt får de lov til at betale en stor del af gildet. En anden ting, og det skal heller ikke blive super teknisk igen, andet end at det er også ret at vide, hvad er det en, hvordan måler du egentlig udledningerne? Hvilken type udledninger taler vi egentlig om? Og der må jeg bare sige, at hvis det var mig, der havde det her autolakerværksted, eller altså sige, fortæl mig lige, hvad er det for? Jeg skal have at vide, nu ved jeg, hvad afgiften er, men jeg skal vide, hvad skal jeg gange den med? Ja. Og der bliver man igen sådan lidt, ja, men det er noget med nogle energiafgifter, efter hvordan vi har gjort det, og det er noget med noget et eller andet, hvor jeg bare sådan tænker, jeg forstår det simpelthen ikke. Prøv lige at snakke et sprog, som jeg kan forstå, og som jeg tror, at små erhvervsdrivende, som altså skal betale gildet her til sydlandet, ikke, at de også kan forstå. Så der er en kæmpe opgave. Dels i at begynde at forklare, hvorfor det er, at Aalborg Portland skal have den her kæmpe rabat, men andet er også, hvordan gør du? Altså, hvordan gør vi egentlig det her? Ikke? Men nu skal det så begynde i 2025, ikke?
Anders?
Ja, jeg vil bare minde om, at slagsmålet er kun begyndt. Altså, det er i skolegården. Nu er der to, der slås, men der kommer 50 om et øjeblik, fordi der er det landbruget, vi skal til at lægge CO2-afgifter på.
Ja, de er undtaget det her, det er det vigtige lige at få med.
Ja, de kommer så i bølge 2, ikke også? Og der skal vi så til at tage stilling til, hvor meget landbrugsjord, de der er lavt liggende landbrugsjord, vi skal tage ud. Hvor meget skal vi pålægge en kvægproducent i afgift per pruttende ko, han har sagt. Det bliver jo et helvede, det her. Og det er også derfor, at jeg er så glad for, at vi har et folketing, der vil kunne få det her kørt igennem papirkværnen, så det går 30 år, før der sker noget.
Vi skal lige slutte den af med Lisette Risgaard, der er formand i Fagbevægelsens hovedorganisation. Hun pegede allerede tilbage i februar på, at dem, der bliver det ultimative taber i det her afgiftsspil, det er herre og fru Danmark, altså den helt almindelige befolkning. Fordi sådan nogle her afgiftsregninger, de har det med at løbe nedad. Altså ender den her grønne skattereform med at sende regningen videre til os herinde i studiet og alle andre, når vi skal ned og have, ja, nu nævnte vi så en autolakør før, eller mekaniker eller et eller andet. Altså er det ikke bare, når han engang har regnet ud, hvad han skal betale i CO2-afgift, rører den regning så ikke bare oven i vores regninger?
Kren Østergaard, han sagde i går, at det skal gerne være sådan i fremtiden, at det, der forurener, det kommer til at koste mere, og det, der ikke forurener, det kommer til at koste mindre. Så ja, nogle ting bliver dyrere, og det bliver det også for forbrugerne, og nogle ting bliver så forhåbentlig også billigere. Og når vi ser på hele det her, der foregår lige nu, og det vi står og diskuterer, så synes jeg, at vi skal holde os for øje, hvad er sådan det helt store mål. Det store mål er at reducere CO2-udtrykket og udvikle mere klimavenlige løsninger. Og derfor synes jeg faktisk, at pengene passer meget godt, at man siger, de mange SMV'er, der er i Danmark, de skal kraftigt incentiveres til at faktisk gøre noget. De skal rent faktisk omlægge deres forretning. Det gør, at det måske i hvert fald på en kort bane, og måske også på en lidt længere bane, bliver dyrere for dem at drive virksomhed, og det ryger ned til forbrugerne på de ting, som vi gerne vil have mindre af, dem som forurener. I forhold til de store energiintensive virksomheder, dem der nu også bliver kaldt mineralogiske virksomheder, jamen der har man så valgt en anden metode, der hedder, vi vil ikke slå virksomhederne ihjel, vi vil i stedet arbejde sammen med dem. Og det synes jeg giver på at udvikle klimaløsninger. Og det synes jeg bare samlet set giver rigtig god mening. Så vi kan godt diskutere omfordelinger og så videre. Jeg synes, man skal klikke op i helikopteren og sige, hvordan kan vi lave den bedst mulige løsning, hvor vi reducerer CO2-udtrykket og udvikler klimaløsninger. Og det synes jeg faktisk, man har ramt relativt godt med blik for, at det også er kompliceret.
Søren Kort, hvis du har lyst.
Jamen, jeg er sådan set helt enig, men det vi skal så hurtigt over til som overhovedet muligt, det er jo, at afgiften er ensartet. Altså, at der ikke er den her forskel på, om man er intensiv eller ikke intensiv, om man er små eller man er stor. Og det er jo derfor, at det her det skal gå utrolig stærkt med at få fjernet de der kvoter, fjernet det, sådan at Aalborg Portland også betaler 750, ligesom den lille og der. Så jeg forstår godt, der er den her fase, men lad os nu gøre det så hurtigt som overhovedet muligt. Og hvorfor? Fordi at lige præcis det er, man skal have kaldte markedskræfter. Ikke? Ja. Det, at man forurener, skal have en pris. Og det skal man kunne se, når man står nede i køledisken, eller hvor man nu står hen.
Anders, du står nede. Vil du tilføje noget, eller skal vi hoppe videre til dagens næste emne?
Vi skal hoppe videre, fordi det, jeg tilføjer, det er ingen værdi overhovedet.
Godt. Jamen, så lukker vi ned for Aalborg Portland og CO2-afgiften her, og jeg har lidt på fornemmelsen af, at det ikke er sidste gang, vi har den herinde, fordi nu er udspillet på banen, og nu starter rivegildet så i Folketinget. Og så må vi så se, om de overhovedet kan nå at lande sådan en aftale, inden vi senest næste år skal have et folketingsvalg. Det kunne jeg i hvert fald høre i DR i går. Det var der flere af de politiske analytikere, der ikke troede på. Så det bliver spændende.
Det er også mit gæt.
Er det også dit gæt?
Ja, vi holder den.
Okay, vi får se. Vi skifter, som sagt, til dagens andet emne, som dog er i samme boldgade, tør jeg godt sige. Fordi der har været rimelig travlt i regeringskontorerne her, både måske under påske, men også især efter påske. Fordi tirsdag, der var regeringen nemlig også på banen med et nyt udspil. Nemlig et nyt energiudspil, som går under navnet Danmark kan mere 2. Og målet, det er klart, Danmark og Europa, de skal være uafhængige af russisk gas, som det hedder meget klart og tydeligt i energiudspillet. Der var 5 hovedpunkter i det her udspil, og det vil blive sådan lidt for omfattende og kedeligt og teknisk, hvis vi skal nå at vente dem alle sammen. Men de vigtigste hovedpunkter, det er, at danskerne de skal til at vinke farvel til gas- og oliefyrene, og så skal der mange flere havvindmøller op at stå, så vi endelig kan vriste os fri for de her klamme russiske energiklør. Det, vi kommer til at snakke om i dag, det er privatdelen, fordi det kommer til at få betydning for rigtig, rigtig mange danskere. Fordi ca. 400.000 danske husstande, som i dag bliver opvarmet med naturgas, skal inden årets udgang have klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme eller ej. Inden da, så skal vi lige hurtigt have vendt de her vindmøller, Søren, fordi du er eksperten på området. Du kunne sikkert snakke i en hel time om vindmøller, men ultraskarp, der skal bygges en hulens masse vindmøller i haven omkring Danmark. Kan du ikke lige på 2 minutter udlægge teksten for os, og så springer vi videre til næste.
Ja, og så starter jeg faktisk lige et andet sted, fordi at det er rigtigt, at det er ude på vandet, det er et super godt sted at opstille vindmøller, fordi det blæser stort set hele tiden, og det der er problemet med vedvarende energi, det er, at man ved ikke lige, hvornår den er der, hvornår den ikke er der, altså hvornår skinner solen, og hvornår blæser det. Derude blæser det stort set hele tiden, så derfor er det rigtig fint. Ikke? Det, der er sådan set mere det vigtige i det her udspil, det er, at det tager lidt tid. Der er rigtig mange undersøgelser, så det er bare lige at stille en havvindmøllepark op, altså ikke noget, man lige gør frem til næste fyringssæson. Det kan vi ikke nå. Så det der ligesom er hoveddelen i det her, det er jo på land, altså 10 gange op på sol i løbet af kort tid, og 4 gange op på landvind. Og det er sådan set det, der er det vigtige, og det er der, hvor vi meget siger. Jeg tror ikke, du skal særlig mange steder, særlig langt væk, før at der er nogen, der synes, skal jeg lige have en vindmølle i min baghave. Og der kommer jo et kæmpe slagsmål. Eller skal vi tage, hvis vi taler om de her solceller, ikke, det svarer til halvdelen af alt, som skal plastres til med solceller, for at vi når derhen til. Ikke? Det er et kæmpe slagsmål. Og det næste, det er også et nyt kæmpe slagsmål. Det er jo, al den her strøm skal jo bevæge sig rundt i et eller andet, nogle ledninger. Og de ledninger, ja, der er nogle ledninger, men det er lidt ligesom en motorvej. Der er altså grænser for, hvor meget plads der er på de der motorveje, ikke? Så de skal selvfølgelig bygges ud. Og der har man lagt en afgift ned over dem, der så skal lave det, en producentafgift hedder det. Og hvis man er, at man skal betale den, så bliver det her altså ikke til noget, fordi så hænger det ikke sammen økonomisk. Så der, prøv her, benspænd på kryds og tværs, og det betyder sådan set indtil videre, så det udspil, der kom her, i hvert fald hvis vi tager vindmølledelen og den vedvarende udbygning af den vedvarende energi, er luftkastel. Det er først her senere, igen ligesom så meget andet, så begynder det at blive interessant, fordi der er for mange benspænd til, at det bliver sådan noget. Det var den korte.
Tak for det, Søren. Og altså, vi elsker jo slagsmål og benspænd her, for det giver os noget at tale om, ikke? Så den vender vi sikkert også tilbage til i en anden udsendelse. Men nu skal vi lige tilbage til naturgassen, fordi som regeringen meddelte her tirsdag, så skal 400.000 danske husstande, der har deres eget naturgasfyr, de skal over på en anden energikilde, simpelthen så vi kan slippe for den russiske gas. Og regeringen anslår selv, at omkring 250.000 husstande kan få fjernvarme. Resten, altså omkring 150.000, må derfor i stedet ud og anskaffe sig en ny dyr varmepumpe, for på den måde at skille sig af med gasfyret i kælderen. Og sådan en varmepumpe, det er en relativt dyr størrelse. Sådan som jeg ligesom kunne læse mig frem til, så ligger de typisk i prislaget 80.000 til 100.000 kroner. En ordentlig chat for en helt almindelig familie. Har vi nogen bekymrede gasfyrsejere herinde i studiet?
Altså, vi er gasfyr.
I er gasfyr?
Ja.
Det er jeg også.
Har du også?
Ja.
Nej, fjernvarme.
Fjernvarme. Jeg tror også, jeg har også fjernvarme. Men er I bekymrede for, at I nu skal ud og måske smide 100.000 for en varme på midten længe? Anders?
Nej, jeg lader det bare være.
Du lader det bare være?
Ja, jeg siger, jeg har den. Så bruger jeg mit gas stadigvæk.
Løs. Jamen, vi vil rigtig gerne over på fjernvarme, så vi håber, at det her det nu kan lægge tilpas meget pres på, at det kommer til at ske. Og jeg vil da personligt ikke være så glad for at have de der varmluftpumper Jeg prøvede at sætte mig lidt ind i det, og der er jo luft til luft og luft til vand, tror jeg da ikke. Og de er jo ikke særlig pæne, og de larmer. Og, ja. Så jeg håber virkelig på, at vi får fjernvarme.
Mette Frederiksen, hun sagde her under pressemødet tirsdag, da hun præsenterede det, så sagde hun, vi skal væk fra naturgassen. Vi vil udfase forbruget af naturgas i Danmark. Det vil få betydning for mange danskere, og vi ved, at de høje gaspriser presser mange danskers økonomi, sagde hun. Det er jo et ret voldsomt skridt at sige til så mange husejere, at de inden for få år skal skifte deres gasfyr ud. Ambitionen fra regeringens side, det er, at op mod 50% af de husstande, som i dag benytter sig af naturgas, de skal i 2028, altså om 6 år, være overgået til fjernvarme. Og for de husstande, der ikke har mulighed for at komme på fjernvarme, der lyder det så fra regeringen, at man håber på, at finanssektoren vil være med til at se på finansieringsmuligheder for f.eks. varmepumper. Det, der sådan er lidt interessant i det her, det er, at mange af de her 150.000 husstande, som ikke umiddelbart står til at kunne få fjernvarme, det er husstanden, som man har en anden idé om, ligger i provinsen og måske ikke er en del af det boligmarked, som har oplevet eksploderende boligpriser de sidste mange år efterhånden. Så altså, er der ikke et eller andet politisk slagside i det her? Er det udkantsområdet, undskyld udtrykket, der ender med at stå med regningen og skal ud og betale, for at vi kan slippe for russergassen herhjemme, Anders?
Ja, det er jo det kæmpe store problem, fordi vi har en boligmasse, der ikke stiger i værdi. Enten lægger den flad, eller så falder den. Og hvis man skal ud og putte 100.000 kroner i en varmepumpe, jamen så er det jo bare penge ud af vinduet, ikke? Du får dem aldrig hjem igen. Og det, der vil også være husstand derude, der får svært ved at finansiere en pludselig investering på 100.000 kroner. Og så ved jeg godt, at banksektoren har sagt, at vi vil gerne låne ud. Og jeg ved ikke rigtigt, jeg har ikke nærlæst på betingelser, men hvis det er statsgaranteret, og Simon Kollerup, han siger, at I får penge af mig, hvis ikke husstanden betaler, altså man er dækket ind på alle ledere kanter, det er fint, men at låne 100.000 kroner til noget, der er penge ud af vinduet i et hus, der ligger et sted, hvor man ikke kan sælge hus, det er stadigvæk et kæmpe problem her.
Louise, er du enig, du står og nikker lidt herovre?
Jamen, jeg tror for en gang skyld, så er jeg enig med Anders.
Tror du også, at der er en eller anden, jeg ved ikke, om man skal kalde det socialt slagside det her, men det er da klart, at det er nogle danskere, som bor i nogle områder, som ikke har en eller anden friværdi at trække på, eller ja, altså vi ved jo godt, hvordan boligområderne i udkantsområderne måske har det, ikke? Jo.
Men jeg vil sige, at helt ordnet point for handekraft i den her plan. Altså, det er sådan lidt, eller den der martsnat, martsaften, hvor Mette Frederiksen lukkede Danmark ned og sagde, nu kommer der en meddelelse, som vil berøre mange. Og den her meddelelse, den kommer til at berøre rigtig mange, ikke? Altså, vi er lidt sådan der, hvor nu sker revolutionen, og så kan I komme rende med jeres gasfyr og skidt og møg, men vi tager det fra jer og erstatter med noget andet. Jeg synes bare også, det der, den der fjernvarmeudrulning bliver spændende. Hvorfor skulle de der fjernvarmeselskaber, der måske sådan har regnet sig frem til, at det i nogen kommuner først bliver 2030, man når ud til dem, fordi det er pokkers dyrt med de der rør, og det tager lang tid. Hvorfor skulle de pludselig blive motiveret til at rulle det hele ud i 2023, hvis det er en dårlig forretning? Hey, hvem skal betale for det?
Søren?
Jo, altså, det er som om, at der har været lidt et paradigmeskift her efter corona, ikke? At nu skal staten skal simpelthen give tilskud til stort set alt, ikke? Og det er jo ikke sådan, altså, hvis min bil går i stykker i morgen, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi jeg tænker, at jeg så skal på finansloven af den grund. Det er måske sådan lidt en voldsomt karikeret udlægning af det, men jeg tror også, at man bliver nødt til at sige, at der er altså noget her, som kan være, alt efter, hvis man har en rimelig indfasning i forhold til, at det med den grønne omstilling, det er altså noget, vi alle sammen skal igennem, og det kommer til at koste noget, enten på den ene eller anden. Det er selvfølgelig den ene ting. Er der så situationer, hvor det er død pine nødvendigt, ikke? Så må man prøve på at finde ud af, hvilke incitamentstrukturer der er, men der bliver man nødt til at gøre det altså i mere i undtagelsestilfælde, end det bliver en generel måde at se det på, og som Anders har siger, altså fjernvarme, de fleste ved godt, fjernvarme er jo altså noget med at grave veje og alt muligt op og sådan noget, og det kan være så afsindigt dyrt, at det samfundsøkonomisk overhovedet ikke kan hænge sammen, ikke? Så nogen bliver altså også nødt til at regne på det her, fordi det kan da godt være, det er en anden energiform, som man muligvis skulle stimulere.
Er det her egentlig lidt, altså da man sad og så pressemøde i tirsdags, og med fjernvarme, gas, og man så kan se, at det jeg tror mange ting, at det skulle lidt kedeligt det her. Men et eller andet sted, så er det jo en kæmpe nyhed. Altså 400.000 husstande. Jeg kan ikke huske exakt, hvor mange husstande der er i Danmark. Måske lige omkring en million eller sådan noget. Men det er jo næsten under halvdelen af danskerne, det her berører, ikke? Altså, som skal til at tage stilling til det her, og man skal måske lige pludselig ud og låne penge for at få udskiftet noget og så videre. Det er jo ret voldsomt indgreb, det her. Er det ikke, Anders?
Jo, men det er også derfor, jeg siger, at point for handlekraft, så kan man være uenig i planen om, hvordan den er udrullet. Men at man er virkelig ude at trække det kæmpe, kæmpe store håndtag her. Og det tror jeg også, at det er det, der er nødvendigt, hvis vi skal udfase gassen. For der kan man ikke vende på, at man i Ringkøbing-Skjern Kommune har en politik, og i Skagen har man en anden politik. Og så i Lyngby-Taarbæk, hvor jeg bor, der har man ingen politik, eller man ikke har. Altså, den går ikke. Vi bliver nødt til at rykke et stort håndtag.
Og Søren, du markerer lige, men jeg skal lige høre dig, Anders, fordi du har arbejdet i ministeriet gennem mange år. Det her, er det noget, der er fundet på efter russerne invaderede Ukraine den 24. februar? Er det simpelthen noget, man har siddet og arbejdet på, tror du, intensivt? Fordi det lige pludselig er gået op for danskerne herhjemme, ligesom det er gået op for mange andre i Europa. Vi kan simpelthen ikke være afhængige af russisk gas.
Altså, når jeg så, hvordan man i statsministeriet arbejdede med coronaen, så tror jeg, at alle har arbejdet 24 timer i døgnet. Og så genåbningen af Tyrefeltet, det siger, at vi genåbner i 2023. Det er sådan, altså, der er støv på det hele derude, der er ingenting, der fungerer. Og så tror jeg, at min Frederiksen har sagt, jamen, vi skal have den genåbnet, og det gør vi bare.
Søren?
Jamen, altså, jeg skal lige huske, det her, det er kommunikationsmæssigt meget kraftigt udfordret, det budskab her. Altså, er Danmark afhængig af Putins gas? Ja, i cirka 12 måneder endnu. Så starter Tyrefeltet, og så har vi simpelthen gas nok til, at vi nærmest også kan sælge den til vores naboer, ikke? Det er den ene, ikke? Og lige nu, så er det som om, at gas, det er også, altså, hvis det er klimamæssigt, ikke? Altså, gas er jo 100 gange, dobbelt så god som kul, ikke? Lad os nu få pokker, så hvis det er klimaet, vi snakker om, ikke? Så lad os da få pokker få lukket for det der kulkraftværker, vi har i Danmark.
Louise?
Ja, altså, jeg vil også sige point til handlekraft, og jeg tror også, at der er blevet arbejdet 24 timer i døgnet, men jeg tror også, at meget af det her, det har været diskuteret i lang tid, men der har ikke været det momentum, der har ikke været det der tilpas høje tryk, han har sagt i rørene, til at man får sat handling på. Og det kommer så nu, og så griber Mette Frederiksen og regeringen den og sætter virkelig, virkelig tryk på. Og så kommer der en hel masse spørgsmål omkring eksekvering af det her. Men det, at alle danskere og alle virksomheder og privatpersoner i fremtiden skal til at bruge mere af deres økonomi på grøn omstilling. Det kan vi ikke længere stille spørgsmålstegn ved, og det er ikke noget, der sker om 2 år eller 5 år. Det sker lige nu. Altså, så vi kommer til at skulle bruge penge, som vi da hellere vil måske bruge på en tur, på en ferie eller et eller andet, men det kommer vi til at skulle bruge på grøn omstilling. Det er simpelthen en fælles forpligtelse, vi har. Og vi er forbi der, hvor vi taler idealisme eller hippie eller sådan noget. Det er bare helt konkret handling nu, og det er alle danskere, der skal bruge penge på det. Og det er jo ikke kun det er jo ikke kun fjernvarme eller varmepumper, men det er jo også spildevandssorteringer. Det er alt muligt rør, der skal graves ned i vejen, og det hele er dyrt og meget besværligt. Men sådan må det være.
Anders?
Ja, så er det også super smart at koble genåbning af Tyrefeltet op med noget grøn omstilling. Fordi hvis sådan en plan skal igennem et folketing, så er der nogen, der rækker fingeren op, når de hører, ja, det vi er med på, genåbning af Tyrefeltet. Nå ja, det må vi også, fordi Putin han er en idiot, ikke? Og så er der nogle brikker, der kan falde på plads. Hvis en kombimodel, ikke?
Vi var inde på det her før med, at måske at finanssektoren træder ind og tilbyder en eller anden form for noget lån til de danskere, som så skal have udskiftet deres energikilde, hvis de ikke selv har pengene på bankbogen. Og Carsten Eriis, der er formand for Finans Danmark, og så også administrerende direktør i Danske Bank, han sagde i forbindelse med det her, vi ser os selv som Danmarks finansielle motor og ønsker at være med til at drive den grønne omstilling fremad sammen med vores kunder. Der er behov for en fælles indsats mellem os, regeringen og kunderne, så vi kan frigøre Danmark fra Ruslands energikilder. Wow, hold op. Der er lidt svung på her, ikke?
Ja,
nu var Søren, du var lidt inde på det før, det her med, at man efter corona er nærmest blevet vant til, at man altid skal have en eller anden statsstøtte, hvis der skal ske et eller andet. Bare lige for at lukke den her. Burde staten gå ind og lave et eller andet statsgaranteret lån, så dem, der ikke selv har råd til det, eller en tilskudsordning, et eller andet, så vi kan få udskiftet det her, Anders?
Ja, jeg kan ikke se alternativet, fordi hvis de mennesker, der skal have en varmepumpe og kan låne 100.000 kroner, ikke kan låne dem i banken, fordi banken jo meget, meget klart har fortalt dem, I kan ikke låne 5 flade øre til noget som helst i dit hus, fordi I får det ikke solgt. Punktum. Jamen, så må man jo låne den statsgaranteret.
Så?
Ja, lad os nu lige tage lidt roligt, og så lige se, hvordan det er. Altså, bliver det et kæmpe problem, så må vi ligesom tage den derfra. Det, man også lige skal huske på med finanssektoren, det er jo, hold da op, de er grønne, ikke? De vil gerne være grønne, og de har deres klimaregnskab, de kigger på, og der vil et udlån til en varmepumpe for at skifte ud med gas, den ryger jo lige ned på den grønne, ikke? Så de har et incitament til det også, for at få den del med.
Louise?
Jamen, jeg har også en ro på, altså det er 150.000 husstande, det er mange. Flere af dem vil umiddelbart selv have råd til at finde andre løsninger, f.eks. en varmepumpe. Nogle af dem vil givetvis kunne have lån, og så det, at man ikke skal betale tinglysningsafgift og eventuelt kan få lånet garanteret, det vil jo så hjælpe til, at man faktisk får det gjort. Og så er der været nogen, som siger, at det der, det er ikke for mig, det er på ingen måde noget, der kan hænge sammen, og jeg har jo ikke pengene og vil få det heller aldrig. Og så er det fint nok. Altså, det handler om, det er at få sat meget kraftig tryk på en udvikling. Om man så får de sidste 5% med, det er ikke så vigtigt.
Lad os lukke den med den udgangsreplik, og så sige, vi lige skal forbi ugens op- og nedtur, som du står allerede og smiler lidt derovre. Det er jo helt op til jer, hvem I ligesom har tænkt, der skal være ugens op- og nedtur. Louise, skal
jeg
så ikke starte?
Jamen, jeg vil helt op i det høje luftlag.
Er det opturen, vi starter med?
Jamen, vi er både i det høje luftlag på op- og nedtur, fordi okay. Jeg har taget to statsledere, og jeg giver faktisk ugens optur til Mette Frederiksen, og jeg giver ugens nedtur til Putin. Og der var en chefredaktør på en af landets aviser, der skrev, at Mette Frederiksen formentlig kan gå hen og blive en af de store statsminister i et lille lederformat. Og det synes jeg faktisk var enormt rammende, fordi jeg blev nødt til at give cadeau til den kadence, hun har fundet, eller den rytme, hun har fundet efter corona. Hun blev statsminister, kommer corona, så holder Mette Frederiksens pressemøder. Og hun gør det som den store moder, som vi, eller i hvert fald jeg personligt, altså har udviklet næsten allergi overfor. Men man kan sige, hun er jo i sådan en kadence, hvor hun hele tiden taler ud fra sådan en stor urgency-platform. Puha, nu er det virkelig, virkelig kritisk. Hun bliver så også godt hjulpet på vej af corona og Putin osv. Men det er den form og rytme, hun har fundet, og den gør jo, at hun får sat virkelig pres på. Altså hun får jo sat pres på nogle ting, som tidligere statsminister har talt om at varme op til osv. Og nu bliver der sat pres på, godt nok med store udmeldinger og balkonløfter osv. Men nu skal der så også eksekveres, og det bliver så spændende at se. Men skridt nummer et er i hvert fald, at man har ambitionen. Og det synes jeg, hun har, hun får sat pres på. Så personligt har jeg lidt allergi imod den store børnenes statsminister og den store moderlige figur. Men kan du til den her handlekraft, og det er ambitioner, og det mod, hun udviser i det, og den kadence, hun har fundet.
Og så Putin.
Giver jeg så nedturen til Putin, fordi... Fordi han, jeg synes, at i den her uge er det blevet tydeligt, at det, der står tilbage, er en patetisk svagpisser. Altså alt det, som Putin ikke vil være. Alt det, han for enhver pris ikke vil være, det er det, der ligesom står tilbage. Hvis han nu ikke havde lavet det her angreb på Ukraine, og det er tragisk, og alt det her, som vi kan sige omkring det, så havde han jo ikke udstillet sig selv. Han havde ikke udstillet sin egen svaghed. Nu står det lysende klart for hele verden, at han er en patetisk svagpisser, og det han ikke vil være. Derudover så har han jo også sat sin befolkning i en situation, som er altså på lang sigt fuldstændig ubærlig. Så man kan sige, at han har spillet sin kort på en måde, så det næsten ikke kan spilles dårligere. Og derfor får han nogens nedtur.
Tak for det. Anders, din optur?
Ja, ugens optur, det er varmepumpebranchen. Og da jeg jo er sproglyst gymnast, så kan jeg ikke huske, når man ganger 100.000 med 150.000 aftager, hvor mange nuller der så bagved. Men det er nogle milliarder, ikke også? Jeg tror, jeg skal ud og lige og se, om der kan køre sådan lidt aktier i den der varmepumpe ting. Det er, og ugens nedtur, det er Danmarks velhavere, der er kommet op og slås i Berlingske Tidende, der er udbrudt en fejde om vi går og demoniserer folk, der er velhavere. Og der vil jeg bare give velhavere et tip, nemlig at det har man beskæftet sig meget med i dansk fagbevægelse. Man skal aldrig komme op og slås, hvis man tilhører den samme klasse. Ikke? Underklassen har lært det. Nu skal overklassen også lære det.
Og det er den fight, du hensyder til, det er med Martin Thorborg, og det er med Claus Riskær og Kim Foné, og der er flere indblandet. Også sådan, De har penge alle sammen. Søren, din optur?
Jeg har så haft den der CO2-afgift lidt for meget på hjernen her, ikke? Så altså, ugens optur, den må altså sidde nede i Italien et eller andet sted, tænker jeg, ved Aalborg Portlands italienske ejer Cementiert, hedder de. De må altså give en omgang Barolo eller et eller andet, fordi at det her, det er fuldstændig fantastisk. Det er et udspil, det kan selvfølgelig ændre sig, men som udgangspunkt. Og så tænker jeg nedturen, ikke? Jamen altså, jeg tror, det er ligesom en forsmag på, hvad der kommer, ikke? Der er lige kommet nogle tal her til morgen fra PFA, hvordan går det egentlig med PFA's kunder herunder undertegnet? Altså investeringsafkastet i første kvartal, minus 27,3 milliarder kroner, minus 4,3%. Det er altså kun for at sige, at det ting har jo en tendens til at gå op, men så kan de jo altså også gå ned af igen, ikke?
Så er det godt, det er lang tid til, at du skal pensioneres.
Så er det selvfølgelig lang tid til, at jeg skal pensioneres. Måske ikke så super lang tid igen, men alligevel. Så jeg siger, her er altså noget, hvor jeg tror godt, vi kan kigge ind i 2023, hvor det bliver en lille smule mere trangt. Så lad os håbe, at vi får gjort noget ved klimaet, mens vi nu er ved det.
Det rammer paroloen.
Så det var altså, det er PFA's kunder, der ligesom fik nedturen der, ikke? Ja. Ja, ingen parolo for dem.
Tak for det, Søren. Og tak for i dag. Og tak til dagens panel, Louise Aarbesen, Søren Linding og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Hvis du har kommentar til programmet, så tøv ikke med at skrive til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.